Oiartzungo udal Antartia. Oiartzungo udalak babestua. Euskararen erabilera sustatzeko ekimen ezberdina ditu martxan Oiartzungo udalak batetik kirol esparruan mugitu gorputza indartu hizkuntza ekimena eta bestetik errenta aitorpena euskaraz iteko deia. Honi buruz hitz iteko gurera gonbidatu ditugu Aitziber Arnaiz Garmendia eta Aitzol Perez de San Roman. Uria! Egunon, zer moduz?
Egunon.
Egunon, bai.
Ongi?
Ongi.
Bueno, ba, mugitu gorputza indartu hizkuntza ekimena aurkeztu zen Oarsoaldean duela gutxi, konta iguzue zein den iniziatiba honen testuingurua, onundi datorren.
Bai, kontua da, merkataritza arloan, hogeita bost urte baino gehiago damazkigu Oarsoaldea mailan, lanketak egiten, euskara normalizatzeko pausuak ematen, eta euskaren presentzia areagotzen, ez? Hor, zerbitzu bat ematen da udalen partetik, Oiartzungo kasuan txur-txurren bidez bideratzen dena, eta hor, itzulpenak, eskaintzen zaizkile, rotuloak eta euskaraz jartzeko diru laguntzak, hainbat zerbitzu ematen zaizkile, merkataritzan, batez ere, arlo sozioekonomikoa delako alde batetik zailenetako bat hizkuntza aldatzeko, ez? Numero kontutan ohitzen gai hizkuntza batin eta zaila da aldatzea eta horregatik garrantzitsua da gutzako, ez? Ordun, lanketa hortan urte asko damazkigu eta badia ja urte mordoska bat buelta bat ematen, ez? Claro, iristen da momentu bat egitasmoi buelta bat eman bertzaiela. Ez da berritu berdia.
Hoi da.
Egokitu, ez? Iristen gauza guztiak bezala, ez? Honek ez du gehiago ematen. Ez du gehiago ematen, baina ikusiko dugu zein daitekeen buelta emateko. Ta kasu hontan Oarsoaldeako euskara batzordian, planteatu zena izan zen gremio kalanketa itea. Mm-hmm. Alegia, zerbitzua berdin ematen da, urte osoan zehar komertzianteek eta eskatu ditzakete itzulpenak eta laguntza eskatu dezakete eta hainbat ekimen itendia merkataritzan ingurun. Binon, konkretuki urte batzu damazkigu gremio zehatz bati denbora gehiago eskaintzen, ez? Honek ze ematen digu? Ematen digu aukera gremio zehatz bat hartu eta lanketa espezifikoago bat itekoa, minon aldi berian ematen digu aukera urtero-urtero gremio junda bisita hoiek berreskuratzeko, ez? Bisita hoiek kasu honetan Aitzolek egiten ditu txurtxurretik. Eta hoixe da helburua. Orduan hasi ginean goatzenaz, hasi ginean arruntenekin edo ohikoenekin, egunerokoenekin hasi ginean, ez? Arrandegiak intzugu fruta dendak, arrandegiak, arategiak, batzuk errepikatura egin ditugu, iaz botikak. Botikak, osasunakin zer ikusia zuten establezimenduk. Eta aurten berriz, hartu duguna da, alde fisiko gorputza lantzen duten establezimenduak. Mm-hmm. Ez? Izan daitezke, yoga klaseak ematituztenak, gimnasioak, geho eta gehiago ikusten dinak. Beti landu izan da gorputza eta ariketa fisikoa beti izan da. Eta establezimenduak beti on izan dira, baina igual azken aldian nabarmentzen nahi dira, batez ere gimnasioak ugaritzen nahi dira ematen du, ez? Ze beste guztia yoga, pilates, holako gauzak beti on izan dira, baina igual ugaritzen nahi dira batzuk, ez? Eta orduan gremilloi hartuta badakigu eskualde mailan desentengana iritsiko gala.
Zehazki, zenbat establezimenduk hartuko dute parte edo hartzen nahi dira parte kanpaina honetan Aitzol?
Nik Oiartzungoa esango dizut, eta Oiartzunen momentuz identifikatua ditugu eta parte hartzen nahi dira 11 establezimendu.
Mm-hmm. Bai, guztira okerrez banoz 34 bat dira Oarsoaldean. Mm-hmm. Beraz, tamaina polita,
Proportzio polita.
Hori da. Eta oraindik izena eman aldaiteke kanpaina honetan edo nola dijua?
Bai, noski baietz, ez da formulario BTRP batian, gu saiatu ga herrian altxugun guztiak identifikatzen eta deneta jotzen, baten bat eskapatu bazaigu eta entzuten nahi bada, hor norbatek entzulen batek ezagutzen badu ba, Itziber komentatu duen disiplina hauetako batian aritzen den norbait gur bildu ez gana, ba, mesedez, gurekin harremanetan jartzia, ze noski ongi etorri izango da, eta kanpainan parte hartuko luke, berdin-berdin.
Eta fasei dagokionez, mugitu gorputza indartu hizkuntza kanpainak, ze fase izango ditu, eta pixkat ze ingo da fase bakoitzin?
Bai, bueno, fase simplik izatea, importantina lehenengoa izaten da, ze hor lehenengo bisita izaten dugu, ez? Elkar ezagutzen gea, eta Itziber komentatu bezala, kanpaina honetan egingo dugunan berri ematiaz gain, urte guztian zehar dituzten zerbitzuen berri ere ematen diegu, bisita horietan gure pixkat identifikatzen saiatzen gaia zer aldatu daiteken, zer hobetu daiteken, eta hortik ba aholku batzuk ematen dizkilegu eta ia paisai linguistikoan aldaketan bat egin daiteken edo bestelako neurri bat hartu daiteken. Orduan lehenengo fasia hau da, bisitena da, kanpainan postera ere ematen zaie. Iztegitxo bat sortu dugu gremiluari lotuta, iztegi simplia da, baina bueno, espezifikua gure ustez ba gremio hortan maiz ibiltzen din hitzekin. Ba, eta euskera ez dakinak ere animatzeko, ba, hitz batzuk sikiera
ikasten,
ikasten eta erabiltzen,
oida, ba, ulertzen, ez?
Oso horrexaria, ba, dibidea mateko, imaginatu jogoa klase bat inola, ba, altxa, etzan, eseri, gora, hanka, bueno, hola.
Oida,
holako,
itendian gauza bie.
Itendian gauza zen, iren enaz sekula ibilita, orduan, pues, ez dakit, ez, arnasa hartu sakon, imaginatzen, deskantxatu.
Oi bai,
Oi seguru. Eta, bueno, holako iztegitxo simple bat, ematen zaie, gero, hemendik denbora batea, hilabete bat kaina bukaeran seguraski gorputza, poster bat aterako dugu gorputza taldeak, bai, gorputza taldeak euskeraz jartzen dunakin, ba, beharien lokaletan jartzeko, eta oire ikasteko helburuakin, horreuki ezaten egunero. Eta gero bukaeran, bai, bukaeran esan nahi dut, azaroan bueltan imaginatzen normalian. Hoi da. Kanpainako bukaera horretan, gustatzen zaigu baita ere bezeroekin detaile bat eukitzia. Eta hor merchandising objeto bat aterako dugu, izango dila, aber, ongi azaltzen duten, urboti, bueno, ura bakoitzak nahi duna botzen jo, oida.
Kantinplora moduko batzuk, binen bigunak.
Oida, bai,
Tolesgarria
dia, ordu moltsilunera mandatzezke, eta, bueno, holako mertxandezin batzuk oparituko izkilegu aiei, gero aiek, beraien bezeroetan, bezeroen artian, banatzeko. Euskera, pixka saritu nahi dugu euskeran aldeko jarrera bat hartzen duten eri, oida, irizpidia. Ze azkenin kanpaina guzti honen helburuare bada euskera sustatzea bai establezimentoko jabien artean bino, eta baita bezeroen artean ere. Gero aparte pues gure interbentziokin egin alduguna. Baina bueno, pues gauza detailetxo hauekin animatu nahi ditugu parte hartzea eta batez gure zerbitzuen berri izatia eta pausu batzuk aurrea ematea euskera normalizazioan.
Horretaz gain, aipatu dituzun horretaz gain, Aitzol, bereiei zerbait gehiago suposatzen die establezimenduei parte hartzagatik beste konpromison bat edo ze suposatzen die?
Ez eskatzen dieguna da, noski borondate ona, eta alduten egitea euskeran presentzia areagotzeko. Kasu batzutan izango da ja egina da hola. Eta beste batzutan, ba, egingarriak dien gauzak egiteko eskatzen diegu. Ba, jozagun bateko ordutegia gazteleraz bakarrik baldin badu, ba, eskatzen diegu, jo, ba, jarri hau sikera elebitan horretarako itzulpena de balde du, euskarri matatetzen badu diru laguntzak ditu, esan,
erreztasunak.
Erreztasuna, bitarteko guztia jartzen dizkilegu maiganean, eta eskatzen dieguna da jarrera positiboi, euskeran gutxinin paisai linguistikoan eragiteko, eta gero handik aurrea egin dezaken guztia egiten animatzen diegu baita.
Ongi etorriak, ez da, horrengo pausuak. Eta orain arteko ibilbidea eta esperientzia kontuan hartuz, nolako eragina izate dute mota horretako, honetako kanpainako jartzunen, eta eskualdean, baldin baduzu erreferentziarik?
Bai. Bai, bueno, badia, iaz, uste bukatu genula ikerketa bat, bueno, enkargatu genuen Oarsoaldea mailan ikerketa bat, hain zuzen, gure kanpainen inpaktua neurtzeko. Lehen ere, aspaldi bain dela, ma bost bat urte bai, ingenun beste bat, eta, bai, ze aldiro neurtzen jumar dugu. Ikusten zuten ez, gure lan ontan oso sortzaileak izan behar izaten dugu, ez? Garaian garaiko ohituretara egokitu behar izaten dugu, herritarrengan ere eragin bat sortu behar izaten dugu, ez? Euskararen erabilera sustatzeko, eta ikerketa hauek tarteka egiten ditu gure, ba, ikusteko, ez? Nola gauden eta zer aldatu behar dugun. Eta bueno, azkeneko ikerketa honek eman digun datua, bueno, oso positiboa izan da oro har ikerketa bera. Eta bai, ematen ziguten bueno, emaitzako isedia, ez? Herritarrek ongi ikusten dituztela olako kanpainak, identifikatzen dituztela gremiokako kanpaina berezi hauek. Eta bai, alde hortatik, bai, ez? Esaten duguna, gure lana askotan bai, zerbitzu bat eman dezakegu, baina neurri handi batin sensibilizazio lana da guri, ez? Sensibilizatu, gure zerbitzu hauek erabiltzeko komertzianteen aldetik, eta herritarren aldetik euskera bera erabiltzeko, ez? Bai, arlo guztitan, ez? Horregatik esaten dugu, arlo sozioekonomikoa izango da igual zailenetako bat, ohiturak eta aldatzeko, baina bueno, gure lana hoixe izaten da, ez? Jendia animatzea, batzutan igual irudia eman dezake, ez? Ba bueno, festa giroan aitzen gehala beti edo opari jakiten eta holako kontu.
Oire bai.
Binon, helburua ez da opari jakitea besti gabe, helburua da jendeak hontaz hitzein dezala, jabetu daitela ara, babitu, ba, egila da, banik alako dendariri ez diote euskera ziten, eta indi zaioket, ez?
Edo ulertzen du, oida, ez? Pixkate
edo jarrera ona du behintzat, ez? Kanpaina hontan parte hartzen nahi bada establezimendu bat, ba, jarrera ja ona da, orduan, bai, sortzen da, giroi sortu daiteke, eta oida, gure lanean askotan inberri izaten duguna, ez? Ba, giro bat sortu.
Honez gain, errenta aitorpenan garaia helduta administrazioekin euskera zaitzeko deia luzatu zute herriko eragileok, oraindik administrazioekin gehiok osatzalda euskaldunok euskera zitia, burokrazian lan handia do, oraindik.
Bueno, oire antzeko, ez? Azkenean diru kontuta zaiga. Diru kontuak, zenbakiak, mesfidantzak sortu daitezke momentu bat, ez? Herritarran aldetik, ai ama, hau bazpare kastilano zingo dut, ze igual ez diate bestela diru abueltatuko, eta, bueno, olako egoerak, egon daitezke, geota gutxi jo zorionez, ba, geota gaitasun handia guadolako, leheno ume zianak gaztetxo dia, gaztetxo zianak gazte dia, eta gazte zianak heldu dia, eta horiek denak euskeraz badakite, ulertu dezakete, eta alde hortatik, ba, egia da, mesfidantza bat, edo zailtasun bat egon daitekela, diru kontutan, eta zerga kontutan, eta euskera zaitzeko, binon geota naturalaguare bada, ez? Gauza horiek ere, euskeraz itia. Ordun, bueno, egu urte mordoska da, hontan hasi ginala. Gure kasun, Oiartzungo kasun, 2005an hasi ginen, ja, errenta aitorpenan kanpaina iken, bakarrik, gure kabuz.
Euskera zaitzeko.
Bai, euskera zaitzeko, gure kabuz zaitu ginen, ze oire, guri gertatzen zaigu, ez? Oiartzun udalerri euskalduna da, eskualdian oain arte, UEMako kide izan den bakarra izan da, oain lezore bada UEMako kide. Bino, bueno, oain arte gauza askotan, ba, aurreago juteko bete beharra eukidugu, ez? Udalerri euskaldunek badugu ardura, hoi, ez?
Lider gori edo, ez?
Hoi da, besteentzat izugarri zailak dian arloak igual gutzako ez dia hain zailak, eta lorgarriak izan daitezke, edo pausuak emateko moduan egon gaitezke. Eta hau da, ba, errenta aitorpenakin gertatu zaiguna, ez? Gu 2005an hasi ginen gu gure kabuz, kanpaina egiten, eta geho ja 2013an UEMA hasi zen, Udalerri Euskaldunen Mankomunidadia hasi zen kanpainakin jakindagu zertan nahi ginen. Eta orduan, beraien gutzako zoragarria izan zen, ze irudi korporatibo aldetik eta gutzako oso lagungarria izan da UEMaren babesa eukitzia hor, eta beraiek kartelak eta materiala eta sortzia, gu gure kabuz igual ezin genuen, eskulangileagoa ginen. bai, batzen azorraitzen zian bakartxo lehenengo, eta gero asun haitzen zen, zera, zeak mozten, ez? Kartulinak mozten da kutxan eta jartzeko eta bueno, abantaila bat izan da hor UEMa kanpainan hastia ere 2013an hasi zen. Eta ja 2018an Oarsoaldean planteatu zen kanpaina ereitia. Eta 2018an zen, bueno, ba, UEMak iten du, UEMari baimena eskatu zitzaion, eta UEMako irudia da Oarsoaldean, naiz eta herri guztiak UEMan ezean, Oarsoaldean erabiltzen duguna gaur egun ere. Bai, eta hor, bueno, kanpaina bera garapena izan du, binon datuei dagokionez ere, nik uste dut, salto handia izan dela batetik beste. Azkeneko urtetan igual gutxixio, bion ikustu zer ikusia dula alegia lehen esan dudanekin, ez? Gaur egun ja gazteek edo gaztezian eta gaur egun heldudian hoiek eta ja errenta aitorpena inbehar duten hoiek euskeraz badakite eta bueno, ba pixkanaka ahonditzen guz. Bion bueno, hasieran hor bai izan zen
jauze ondila,
ba, ja ondila, oso ze ondila.
Portzentaita gabidez.
Ba, pentsa 2005an, 2004ko errenta itorpenan zean, aldi hartan, 6,22 zen euskera ziten zen hori hartzunen, eta gaur egun 41 aiten da.
Bai? Wow.
Eta hor, ja, ekarri dugu taulatxua, hor, leheno haitxu gaitzolta bilek, ja, salto ikondina, lehenengo urtean 6tik 17ra. Io zen,
ez?
Urte batetik bestea. Eta gero junda urtez urte, ba hori, ez 16, 19, 21, 23, 27, gotxi junda eta ba bueno, gaur egun 140an inguruan gabiltza. Bueno, 41, gaur egun 141an.
Eta aurten nola plantatu zute errenta euskera ziteko kanpaina? Zein da helburu nagusia? Ikusita pixkate tendentzia zein izan dan jauzi handina jaina dola.
Bueno, urteroko erronka izaten da, gero eta gehiok euskeraz egitia, da hortako ba, informatu inberda lehenengo jendiari nola eskatu berden euskeraz egiteko, gaur egun oso erresa dela, diputazio, leheno komplikatu zen, minio gaur egun oso erresa da, diputazioak beak badu euskeraz egiteko egitean aldeko kanpaina bat, orduan, beste gabe eskatu inberda, zean, euskeraz nahizula, handik aurrera diputazioakin harremana, eta horrek zuzenian egiten dizu. Eta gure azken urtetan kanpaina antzekoa egin izan dugu informatu, heldu dela kanpaina, bueno, denak dakigu errentan
kanpaina
tokatzen dela. Ba, bueno, komentatzeko, ba, euskeraz egiteagatik sarila izango dula eskualdian, herri bakotxak bi pertsonentzat otordu bat jartzen dugu mai gainean, nola jo zozketan.
Pizgarria beraz.
Pizgarri, euskeraz egiten dutenen hartin. Hoi da, zozketan parte hartu gara, eta orduan gukit internet bitartez, ba, post, sare sozialetan eta jartzen dugu formularioa betetzeko, eta bestelare herrian buzoi batzuk jartzen dugu eskuz bete nahi dunantzat. Garrantzitsua da, ze denak errenta kontuk eta ta askotan galdetu izan digutelako, guk ez dugu behitzen, euskeraz egiten, eta nola dakite hauek egiten duten behitu ingo aldiaten errenta, eta ez noski. Hora, gu ez gajartzen, guk beste gabe, itxasorit tokatu bazaio, diputazioekin harremanetan jartzen gara, eta esategu itxasok euskeraz egin dut, esategu gute, bai, jazta.
Ui.
Areaño, bai, ze, oi, mespira, bai, kontu hauetan, ez, intimidadia, privat,
bai, datu,
oi da, orduan,
babesgarri jadia.
Baina, askotan esate, eskatuen esan diguten gauza, da, eskenik ez du nahi, eta, baina, lasai, noski ezin dugula, betxu, bestien errentak, nolak dudin, baina, bueno, bazpare esan, inai nunta.
Bai, eta, bueno, kuriosidadiak ere badaude, etorri izan zaigu jendia galdezka ia errenta itorpena egiten lagunduko jogun. Pentsatuz, kanpaina hau hortako dela, ez? Bai, euskera ziten lagunduko dizugu. Bueno, hortan ideik ez dakagu.
Horre, zera, aldunditik bertatik, ez? Daude personak erreisteko, bai euskeraz, bai.
Eta geho badaude entitate batzuk, gaur egun gehota gutxillo, baleno banketxek guztiek egiten zituzten errenta itorpena bere. Gaur egun oso gutxi, bat beste egiten dute, baina bueno, geho badaude aholkularitzak, ba, herrian ditugun bueno, asesoria edo aholkularitza hoiek ere egiten dute, hoiekin ere lanketa egiten da, ez? Ba, pasatzen zaie, bueno, kartela eta beraiek ere jartzeko, alegia, beraiek zerbitzu hori euskeraz eman dezaketela ere. Geore ai nola da nekarazarekin aritz astu zait izena?
Ene.
Ez da ene. Bueno, guain hemen landetzen oten dela esango nuke.
Azken aurra duzen gazteen bulego.
Ah, bai, egia, bai, leno, karo, leno gure beko bulegoan oten zian Ferminenen, Etorriko zait izena bukatzen dugunin. Bai, bueno, pertsona bat egoten da, nekazariei eta errenta aitorpena egiten diena.
Eskualdekuei egiten dira, zerbitzuei eskaintzen dira.
Eta, bueno, ba, kasu hortan, bai, hor berak laguntzen dira.
Iten.
Zea, errenta aitorpena egiten. Eta hoxe, bai.
Erki, aipatu zute parte hartzeko bidiak, alegia, zozketan parte hartzeko bidiak behin errenta aitorpena euskera zinta, diala, formulario bat.
Edo papertxua betetzea entidade hoitan. Ez, entidade hoitan ere jartzen baitugu kutsa bat.
Bale. Eta gero ere online.
Bai, noski. Bai.
Oarsoarrak.
Bai, oarsoarraken da, esteka zabalduko da, buruz ez baitakik. Bale, oarsoarraken bitartez
da. Oarsoarrak.eus webgunean bado, biztan egongo da. Bina bestela ere, bai. Zabaltzen dugu eta...
Bai, poster guztitan egongo da QR bat area bialtzen dena eta aparte zabalduko dugu bestelako sare sozialetatire, WhatsApp, Telegram eta hori denatikan, esteka zuzenian parte hartzeko.
Primeran. Bai. Erki, ba, bukatzaileka juteko, zerbait gehitu da ipatu nahiko bat zenute, o ze mezurekin itxi nahi duzu elkarrizketa hau?
Bueno, ba, alde batetik, gorputza mugitziaren kontu hortan ba animatzeko, bai herritarrak herritarrek ere eskatu dezaten, ez? Zerbitzu hoiek ere euskeraz izan daitezen. Ba bueno, gorputza osasuntsu izango dugu eta hizkuntzare bai. Era horta eta
bibider bat.
Hoi da. Eta errenta aitorpenai dagokionez beldurrik ez izateko, zenbakiak forma bera dutela euskeraz edo gazteleraz. Ordun, ba, bueno, eta emaitza batez ere berbera izango dela. Guk zenbat diru jarri dugun urtean zehar horren arabera eman edo kenduko diguten. Ordun, euskerazin ala ez. Binon egia da garrantzitsua dela erakustea euskeraz itzeko gai gehala eta
nahi dugula, ez?
Eta nahi dugula. Euskeraz bizi nahi dugula.
Ba, Itziber Arnaiz Garmendia eta Itzol Perez de San Roman Uria mila esker tartetxonengatikan.
Zuei.
Oiartzungo udalan tartea. Oiartzungo udalak babestua.